Ef þú ert fætt hérna og alinn upp.
Já, já, ég fætt í Reykjavík. Og bestaðastig 21 ég fætt. Og bjó á bestaðastignum, eða við bjögum á bestaðastignum fram til 1918. Og þremur stöðum. Fyrst á, já, þetta það ég fættist, vonan þá á bestast 21. En svo fluttuðu á bestastræti, hvað ég segja, 39. Voru þar smá tíma, kannski eins og ár. En fluttu þá aftur á bestast 17. Það eru svolítið ruglingslegt hjá mér. Þau hefa flutt frá bestast 21 á bestast 17. Og verið svo bestast í 17 eins og 2-3 ár og síðan flutt á bestast í 37 og svo þaðan aftur á bestast í 17 og bjuggu þar til 1918 þá fluttu við suður að Hlíðarenda við Laufásveg og vorum þar upp á loftinu í einu herbergi stóru og eldhúsi var svona á ganginum eins og var á þessum gömlu húsum í gamla daga það var alltaf komið eins og upp á ganginn og þar var eldavél á ganginum og borð undir glugga, kannski þakglugga og svo voru herbyggi sko til sitt ykkur handarinnar og þannig var það og við vorum í herbygginu sem var á móti hvað ég að segja syðri líklega eða austri, rugluð í áttan og þannig að man ekki hvernig Hlíðarendi stendur. Ég man það ekki svo, en ég held að dyrnar hafi verið á móti norðri, já, og inngangurinn, og þá er þetta sér gluggi verið að
móti sýri. Svo að þið er allt, þú er alltaf verið hérna í Reykjavík.
Já, já. Alltaf nema þetta eina ár sem ég var í Galtafelli.
Já.
Við vorum þar sko fyrst eftir í giftist, þá vorum við, bjögum við eitt ár í Galtafelli, Hrunamannahreppi.
Já.
Já. Hann bjóð þar nefnilega, Stefán, maðurinn minn. Hann var búinn að búa í 3 ár þegar við giftistum. Og svo var náttúrulega mér kennt að ég hefði dregið hann í sollin til Reykjavíkur. En það var ekki rétt. Það var ákveðlega erfitt að búa þetta leiti og hann hafði magasár. Gat átt erfitt með slátt og þessa sveitavinnu og þoldi illa matinn líka. Hann var svo óheppinn að það var naut sem stangað hann í kviðarhóli þegar hann var drengur og það gríri aldrei alveg og hann var búinn að ganga gegnum 3 holskurði minni mig þegar við kynntustum og þetta var hans bana mín á endanum en samt var hann orðin já, undir komin undir 70 þegar hann dó.